Kan kaluar plot 20 vite, nga dita kur Papa John Paul i II, sot i lumtur në Amshim, ka vizituar Shqipërinë e për më tepër Shkodrën, katedralen e saj, ku ngjalli shpresën e popullit të shumë vojtur, nxiti besimin, shuguroi 4-5 vite të parë shqiptar të periudhës postkomuniste, e rivendosi hierarkinë e kishës katolike në Shqipëri. Duke shënuar kështu ringjalljen e kësaj kishe të martirizuar për gati një gjysëm shekulli. Për ta kujtuar solemnisht, me entuziazëm feje këtë ngjarje të rëndësishme historike, si dhe në përgatitje për festën e Zojës Nanës së Këshillit Mirë, Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pult, Famullia Shënshtjeft në Shkodër, kanë programuar një jam me aktivitetet e larmishme fetare kulturore, të cilat kanë qelur si parin që të shtunën 20 prill në katedralen e Shkodrës, me koncertin madhështor të dhënë nga kori katedrales së Shën Trifonit nga Kotor Malizi. Për të vijuar me të dielën dhe të hënën në mbrëmje në Kineman Millennium me shfaqjen e filmit Karol, njeriu që u bë pap, ku ndoq me interesim të madh në rim nga qindra vet. Pa dyshim, përgatitja shpirtërore besimtarve katolik në përkujtim të kësaj ngjarje të rëndësishme, si dhe në ndërim të festës së Zojës së Këshillit Mirë pajtore së kombit shqiptar, dhe vend të rëndësishëm në aktivitetet e javës. Endaj, në mbrëmjen e së martës dhe të mërkurës, në shejtnorën e Zojës ka adhurim me të shejtnueshmin sakrament, lutje të ruzarës shejte. Për të vijuar me 25 prill në katedralen e Shkodrës, me këmtimin e meshës shejte në orën 18, të ullhequr nga shkelqesia tim Zot Angelo Masafra, në falenderim Zotit për vizitën e John Paulit të dytë, rivendosjen e hierarkisë kishtare postkomuniste, si dhe për vjetori i hyrjes në diocezën e Shkodrës si i Peshgëv, im Zot Angelo Masafra në vitin 1998. Po në këtë mbrëmje të 25 prillit do të jehoj kënga Gëzimi nuk do të nalet, me një tjetër koncert festiv në sallën Kardinal Koliçi. Dërsa në shejtnorën e Zojës, duke filluar nga ora 21 e gjatë gjithnatës, do të jetë adhurim e lutje Zotit e nënës së birit të tij për hir e bekime mbi kishën në Shqipëri, familjet e marr kombin shqiptar. E premtja 26 prill, festa Zojës, Nanës Këshillit Mirë, do të kulmoj me kremtimin solemn po në shejtnorin kushtuar kësaj zoje, që do të auheq kardinali Stanislav, ish sekretar personali John Paulit II, aktualisht arqipeshkëv i Krakovjas Polonin, në bashkremtim me i peshkvite treva shqiptare e shumë meshtar të kongregatave të ndryshme. Kremtimet në ndër të këtyre përkujtimeve në Shkodër do të përfundojnë me koncertin e korit polifonik Preng Jakova me dirigent mjeshtrin Zotin Gjon Shlaku, që do të jepet në ora 19:30 në kishën e motrave stigmatine. Për të vijuar me një aktivitet tjetër të rëndësishëm në Tiranë, me 27 prill në Hotel Tirana International me simpoziumin Kostandini, 1700 vjetori e diktit të Milanos dhe liria fetare, e organizuar nga Konferenca i Peshgënore Shqipërisë. E sot, në ditën kushtuar Shën Gjergjit, në gjitha kremtimet në kishat famullitare, besimtarët e shumë pjesëmarrës në këto kremtime, në lutjen e gjithëmarrshme, i kanë drejtuar hyjit një lutje të veçantë për Papa Jorge Bergoglio në ditën e emrit të pagëzimit, që Shën Gjergji, pajtori stins pranzverës, ta majnë me shëndet të mirë, me plot energji për ta drejtuar kishën e hyjit gjithnjë në ecje, në paqë, në bashkim me njëri tjetrin e me Zotin e jetës, që është vetë dashuria.